ครับคณะนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Institutes of Health NIH ร่วมกับนักวิจัยที่ University of Buffalo และ Emory University ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาชาวอเมริกัน501คู่ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2009ซึ่งล้วนเป็นคู่รักที่พยายามจะมีบุตรนะครับและพบว่ายิ่งคู่รักนั้นมีระดับคอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นกว่าจะมีบุตรนะครับนักวิจัยพบด้วยว่าหากผู้หญิงเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงขณะที่ผู้ชายมีระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติภาวะการมีบุตรยากก็เกิดขึ้นเช่นกันในทางกลับกันหากผู้ชายเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงส่วนคอเลสเตอรอลของผู้หญิงนั้นอยู่ในระดับปกติความล่าช้าของการมีบุตรแทบจะไม่เกิดขึ้นมากนักนะครับคุณเอนริเก้ชิสเตอร์แมนหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาของ NIH ผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคอเลสเตอรอลมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงโดยระดับคอเลสเตอรอลที่มากหรือน้อยเกินไปต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์ได้ครับคุณทริสแมนระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้โดยตามตารางอ้างอิงของ National Institutes of Health ระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลรวมที่เหมาะสมนั้นคือต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง239มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหมายความว่าค่อนไปทางสูงนะครับแต่ถ้าเกิน240ก็ถือว่าสูงนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคอเลสเตอรอลกับภาวะการมีบุตรยากมาก่อนเนื่องจากยากที่จะหากลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรพร้อมๆกันเป็นร้อยๆคู่และต้องติดตามคนกลุ่มนี้เป็นเวลานานหลายปีงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นชิ้นแรกที่เปิดเผยถึงการค้นพบที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ย้ำว่าผู้ที่ต้องการมีบุตรไม่ควรใช้ยาลดคอเลสเตอรอลเข้าช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับเพราะอาจมีผลข้างเคียงในด้านอื่นได้แต่ควรใช้วิธีปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลจะดีกว่านะครับรายงานเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับการมีบุตรยากนี้เผยแพร่ในวันอังคารในเว็บไซต์ของวารสารการแพทย์ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน